слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымские медики прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в конце января, начале февраля. Как уберечься от гриппа? Вакцинация за или против? И действенны ли народные методы? Все это мы обсудим в нашем эфире. В студии для вас работает Елена Римовская. Мы продолжаем.
Прямой эфир.
Напомню, слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно, а также на средних волнах на частоте 549 кГц в 8.35 и в 13.10 по крымскому времени или же в 7.35 и в 12.10 по Киеву. 8-810-06-926 бесплатный телефон прямого эфира для крымчан, 044-490-31-18 номер телефона для жителей материковой Украины. Звоните нам, сегодня у вас будет очень много возможностей задать чисто практические вопросы специалистам, с которыми мы будем обсуждать заданную тему.
Тема дня.
Крым готовится к вспышке гриппа. Крымские медики прогнозируют рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в конце января, начале февраля. Об этом в эфире радио «Спутник» в Крыму рассказала главный нештатный детский инфекционист подконтрольного России Министерства здравоохранения Крыма Людмила Прокудина.
Крым в центре внимания.
По словам Людмилы Прокудиной, в Крыму за счет вакцинации уже сформировался иммунитет против гриппозной инфекции. Он будет гасить развитие вспышек. В то же время угроза распространения этой вирусной инфекции существует. В начале года на полуострове фиксировали снижение уровня заболеваемости вирусными инфекциями. По словам главного специалиста, эксперта Роспотребнадзора в Крыму Виктории Гудь, это связано с тем, что у взрослых были выходные, а у детей каникулы. Было меньше шансов подхватить грипп. Ее комментарий в эфире телеканала «Крым-24». Предлагаю послушать.
Население находилось на новогодних праздниках, и дети находились на школьных каникулах и не ходили в школу. Естественно, произошло разобщение организованных коллективов и снизилась вероятность контактирования.
Тем не менее, в первую неделю Нового года в аннексированном Крыму острыми респираторными вирусными инфекциями заболел 2261 человек. В Севастополе за указанные дни зарегистрировано 390 заболевших. В Киеве же, например, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболело более 14 тысяч людей. Такие данные накануне обнародовала Киевская городская госадминистрация. По данным же Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, всего за прошедшую неделю в Украине гриппом и ОРВИ заболели более 176 тысяч человек. И вот в нашем прямом эфире мы будем обсуждать, как отличить грипп от ОРВИ, как уберечься, какие методы профилактики, что из лекарственных препаратов можно пить, что нет, действуют ли народные методы. Оставайтесь с нами и звоните нам в прямой эфир. Я напомню, номер прямого эфира 8-810-06-926, это номер для крымчан, и 044-490-31-18, это номер телефона для жителей материковой Украины. И мы начинаем. С нами на прямой телефонной связи Федор Лапий, детский иммунолог, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени Шупика. Федор Иванович, доброе утро.
Доброго ранку, Украина, доброго ранку, Крым.
Чем, вот начнем, я предлагаю с самого простого вопроса и очень важного, потому что много людей, наверное, не понимают всю серьезность ситуации. Чем опасен грипп и чем опасно пренебрежительное отношение к его симптомам?
Розумію. Грип також відноситься до гострих респіраторних вірусних інфекцій, але коли лікарі говорять, і ми говоримо, і засоби масової інформації говорять про грип та ГРВІ, ну, я думаю, що помітно, що грип відокремлюють від ГРВІ саме тому, що є певні особливості, і ця особливість пов'язана з тим, що жодна респіраторна вірусна інфекція не дає такої кількості ускладнень, як вірус грипу. Це по-перше, а по-друге, грип приходить на досить короткий протягом року термін часу. Як правило, підйом відмічається протягом 2-3 тижнів, але дуже багато людей хворіють, що створює досить значне навантаження на систему охорони здоров'я, бо людей потрібно обслуговувати, людей потрібно лікувати, їх потрібно госпіталізувати. І тут можна говорити про такі тягар інфекції, це масовість.
То есть, если мы говорим о том, что отличает грипп от остальных острых респираторных вирусных заболеваний, это именно те осложнения, которые могут быть с ним связаны, правильно? И как в таком случае идентифицировать симптомы? Вот как человек может понять, что у него действительно, скорее всего, грипп?
Ну, если говорить про дуже-дуже достоверные способы диагностики гриппа, то на сьогоднішній день доступні експрес-методи. Вони доступні пересічним українцям, вони продаються в аптечній мережі. Їхня вартість може зорієнтувати близько 200 гривень. А це ті тести, які досить таки достовірно підтвердять, що у вас такий грип. Якщо орієнтуватися на симптоми, то грип від інших респіраторних вірусних інфекцій відрізняє дуже гострий початок, настільки гострий, що ви вранці йдете на роботу, ви не відчуваєте ознак хвороби, в обід у вас з'являються у вас перші ознаки захворювання, у вас знобить, у вас є вже певне відчуття застуди. Ви повертаєтесь додому, міряєте температуру, і у вас вже під 39. Тому нежиті, кашлю у вас ще немає. І, як правило, з'являється на другу-третю добу, приєднується. І те, що є характерним для грипу, приєднання запалення трахеї, які ми називаємо трахеїт, і виглядає трахеїт як кашель білі за грудиною. Ну і, власне кажучи, це є так от ознаки грипу, які його відрізняють від інших респіраторних вірусних інфекцій, де, як правило, дуже виражена нежить, дуже виражений може бути біль в горлі. При грипі такого немає, але є гострий початок, ще раз повторюсь, висока температура і приєднання трахеїту. Звичайно, у частини хворих, що знову ж таки підкреслює тяжкість грипу, може розвинутися грипозна пневмонія, яка дуже небезпечна і забирає життя. Можуть бути і інші інфекції, які приєднуються до грипу, або знову ж таки загострення хронічних захворювань, або значно зростають ризики інфаркту міокарду, інсульту в декілька разів в перші дні від початку перебігу грипу.
Вот в этой ситуации, когда грипп может привести вместе с собой такие осложнения, как человек должен реагировать на вот эти первые симптомы гриппа для того, чтобы весь этот плохой сценарий, который вы только что упомянули, не развивался?
Якщо ми говоримо про легкі середні тяжкості перебіг грипу, то підхід в лікуванні і ведення пацієнта нічим не відрізняється від ведення пацієнта, який має те, що називають народні засуда, або часом називається гострий рінофарингіт, ріносінусіт, або ми говоримо про ГРВІ, тобто це дотримання постійного режиму, це є контроль температури, це є рясне пиття. Це є симптоматична терапія і терапія, яка покращує ваше самопочуття. Коли ж ми говоримо, незалежно від того, це грип, чи яка-небудь інша хвороба, інфекційна або неінфекційна, тут мають насторожувати симптоми. Симптоми такі, як задишка, біль при кашлі, біль за грудиною, порушення свідомості, судоми, кров в мокротині. Такі симптоми, які змушують звертатися за медичну допомогу, не просто змушують, а повинні бути вже тими ознаками, коли людина повинна звернутися за невідкладною медичною допомогою. Незалежно від того, чи це грип, чи це інша яка-небудь хвороба, бо ще раз підкреслюю, може бути інфаркт, може бути інсульт, і таким чином потрібно якомога швидше надавати вже кваліфіковану медичну допомогу. Я хотів би саме на цьому загострити вашу увагу, що не відштовхуватися від діагнозу грип і тоді вже діяти, а відштовхуватися відповідно до тяжкості.
У меня к вам вопрос, как человеку, как специалисту, у которого вот профиль – это детская иммунология. Вот в случае, если гриппом заболел ребенок, нужно ли здесь обращать какое-то особенное внимание на то, как протекает болезнь, и нужно ли обращаться в больницу?
Ну, а у дітей дійсно є певні свої особливості перебігу грипу. Це пов'язано з віковими особливостями імунітету. Але якщо говорити про дітей першого, другого року і третього навіть року життя, то вони не зможуть сформулювати так свої скарги, як це зробить доросла людина. І, звичайно, крім тих ознак, про які я вже говорив, які більш характерні для тих людей, які можуть вступати в вербальний контакт, вже можуть висловлювати скарги, дітей варто звертати увагу на те, як вона спить. Якщо вона має підвищену сонливість, вона не прокидається, вона погано їсть, в неї порушене смоктання, вона зригує, тобто ви прикладаєте дитину до грудей, а вона не смокче, ну, власне кажучи, це ті також ознаки, або в неї є монотонний плач безперервний, це ті ознаки, які змушують, знову ж таки, вже бити на сполох для того, щоб звертатися за медичною допомогою. Ще раз я говорю, незалежно від того, чи у вас грип, чи не грип. То це може бути початок нейроінфекції, це може бути початок іншої хвороби, де необхідна невідкладна медична допомога. І діти повинні бути в такому випадку госпіталізовані.
По поводу лечения гриппа, я знаю, что Министерство здравоохранения Украины уже несколько лет подряд пытается в своих информационных кампаниях вот в период повышенного риска заболеваемости проводить вот такой ликбез, что была информация, что есть препараты, которые не стоит употреблять, есть ряд действий, которые не стоит совершать, если вы заболели гриппом. Как лечиться?
Ну, та якщо говорити про легкі і середні тяжкості перебігу грипу, то лікування нічим не відрізняється від інших респіраторних вірусних інфекцій. Ще раз повторюся, є контроль температури, стає рясне пиття і, власне кажучи, домашній постільний режим для того, щоб не заражати навіть інших людей вашими мікроорганізмами. Якщо ж мова йде про тяжкі перебіги і необхідні госпіталізації, то препарати, які довели свою ефективність і рекомендовані до використання, це є препарати оселтамівіру, в народі відомий як Таміфлю, і препарати Занемівіру, відомий як на ринку як Релензо. Він єдиний є в своєму роді, але має він має особливості використання у дітей і має особливості використання при хронічних захворюваннях. Тобто ми говоримо про препарат оселтамівір, але він в першу чергу розрахований для лікування саме тяжкого грипу і саме для пацієнтів, які потребують госпіталізації, ті, які мають хронічне захворювання. Якщо приєднується бактеріальне ускладнення грипу, наприклад, бактеріальна пневмонія, це відбувається не в перші дні, одразу приймати антибіотики не потрібно, це не попереджає розвиток бактеріальної пневмонії. Якщо симптоми є такі, як повторне підвищення температури, а знову ж таки біль при кашлі, задишка, коли тяжко дихати, вони можуть свідчити про бактеріальну пневмонію, тут потрібно буде вже додавати антибіотики, антибактеріальні препарати для того, щоб лікувати бактеріальне ускладнення грипу.
Вопрос такой еще, может быть, очень народный, но тем не менее. Какие-то народные методы помогают в ситуации, если человек заболел гриппом? То есть обильное питье, это мы запомнили. Может ли помочь еще что-то, к чему обычно не обращаются, но это может быть эффективно?
Ну, ви знаєте, багато препаратів, які ми маємо на сьогоднішній день і підходи в лікування, вони дійсно походять від народної терапії. Ми лише зібрали ті, які мають наукове підґрунтя. А якщо говорити про рясне пиття, то ще раз хочеться сказати про те, що пиття дуже важливо при високій температурі, особливо для дітей. Але якщо говорити про калину і малину, то тут є наукове пояснення, чому це допомагає. Бо дані препарати мають певні жарознижувальні властивості, вони дозволяють розширити судини і таким чином покращується термовіддача. Температура краще віддається. Тобто калина і малина, як і рясне пиття, є досить важливими. Але тут не потрібно захоплюватися тими препаратами, про які пише Міністерство охорони здоров'я, як бік рекламуються вони часто в аптечній мережі, коли вони лікують грип і всі відомі вірусні інфекції. На превеликий жаль, вони присутні і досить всі часто їх мешканці України відпризначають, хоча і ведеться, як ви вже знаєте, роз'яснена робота зі сторони Міністерства охорони здоров'я, і в тому числі проводиться робота на рівні ліцензування цих препаратів в Україні, щоб обмежити їх використання, то ми не повинні захоплюватися тим самим вітаміном С. Чи важливо споживати вітамін С? Важливо так само, як інші вітаміни. Але не потрібно вірити, що те, що я буду приймати вітамін С в високій дозах, я буду лікувати грип, це є неправда.
Буквально последний такой к вам вопрос. Вот если учитывать, что член моей семьи заболел гриппом, и я хочу уберечь себя от того, чтобы эта вирусная инфекция перебросилась на меня, что мне делать, какие методы профилактики, и насколько важно в вопросе профилактики делать прививку от гриппа?
Ну, насколько важно, мабуть, я скажу на своем прикладе. Я вакцинуюсь від грипу уже не один сезон. Так само, як вакцинували свою сім'ю, своїх рідних, своїх батьків, бо батьки в мене вже похилого віку. Я рекомендую вакцинацію своїм пацієнтам, своїм друзям і ті, хто до мене звертається. Я намагаюся їх провакцинувати в силу своїх можливостей. Чи це допомагає? Ну, ми не хворіємо грипом, на відміну від інших невакцинованих. Потрібно все ж таки керуватися здоровим глуздом, і якщо вакцинація є пріоритетом в цивілізованих країнах і має наукові докази, то, мабуть, варто на це звертати увагу. Те, що допомагає захистити інших від грипу, я саме підкреслюю, інших від грипу, бо часто маску вдягають на себе, думаючи, що вона тебе буде захищати. Маска насправді потрібна для хворого, для того, щоб захистити інших. Це так само легко зрозуміти, коли хірург йде на операцію, він вдягає на себе маску не тому, що він боїться, що з рани до нього перейде інфекція. Просто рану не потрібно інфікувати, тому він вдягає на себе маску, щоб не інфікувати рану. Це саме варто зазначити, що якщо в вашій сім'ї є хворий грипом, іншою респіраторною вірусною інфекцією, ви хочете забезпечити гарантії захисту певні для інших мешканців вашої сім'ї, вашої оселі, зніміть маску на хворого, щоб він не інфікував вагітних, людей похилого віку, людей, які отримують препарати, які діють на імунну систему. Це більш буде ефективніше, ніж вдягнути на здорового маску і вважати, що ви його захистили таким чином. Ну і третє, не забувати про те, що дуже важливо все ж таки тримати руки в чистоті, користуватися одноразовими рушничками, мити руки, для того, щоб через руки до вас не потрапляла інфекція, через, наприклад, коли ви торкаєтесь обличчя, і таким чином може потрапити інфекція в дихальний шлях.
Да, лічна гігієна, це, мабуть, дуже важливо в цьому питанні. Огромне спасибо. З нами на прямій телефонній зв'язі був Федір Лапій, український дитячий імунолог. Ми з ним обсуждали методи профілактики грипу, симптоми грипу, як відрізняється грип від інших острых респираторных вирусных заболеваний. Мы обсуждаем сегодня эту тему. Почему в нашем эфире? Потому что появилась информация, что в Крыму новая вспышка гриппа может быть в конце января, в начале февраля. И вот мы обсуждаем, как можно уберечься и насколько важна роль вакцинации в этой истории. И продолжим об этом говорить уже через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, профилактические прививки против гриппа в Крыму начали делать в сентябре. прошлого года кампания продлилась 2 месяца. Прежде всего призывали вакцинироваться группы риска. Это дети с 6 месяцев, учащиеся с 1 по 11 классы, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, работники медицинских образовательных организаций и в целом люди, которые контактируют с другими людьми, и взрослые старше 60 лет, а также люди из некоторой группы риска. Для осуществления иммунизации против гриппа все желающие могли обратиться в поликлинику по месту жительства. Процедура была бесплатной. Тем временем я отмечу, что Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу. Отказ от вакцинации специалисты организации называют глобальной угрозой человечеству. И Украинское министерство здравоохранения накануне сообщило о том, что отказ от вакцинации впервые попал в топ-10 глобальных угроз здоровью человечества. О необходимости вакцинации, о том, с чем связаны предубеждения, мы поговорим со следующим нашим спикером. С нами на прямой телефонной связи Оксана Артемчук, зав. Отделом гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. Оксана, доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо, что вы присоединились к нам в прямой эфир. Вот у меня вопрос прежде всего такой. По вашему мнению, с чем связаны предубеждения, связанные с вакцинацией, и какую динамику вы наблюдаете, работает ли информационная кампания, которую проводит Министерство здравоохранения, увеличилось ли количество украинцев, которые прививаются от гриппа?
Да, однозначно количество украинцев, которые привились против гриппа, увеличилось благодаря обширной кампании, пропагандирующей вакцинацию, благодаря тому, что министерство создало круглый стол с производителями вакцины накануне сезона, что способствовало тому, что вакцины на более ранние сроки заехали на территорию нашей страны. Любой желающий мог привиться до начала эпидемического сезона. Насчет заблуждений, я могу сказать, что самое такое распространенное заблуждение, предубеждение у людей против прививки, это то, что грипп несерьезное заболевание и прививаться не стоит. Я вас уверяю, грипп очень серьезное заболевание, от него умирают, поэтому, конечно же, прививаться очень нужно и очень это нужно сделать.
А вот как насчет тех предубеждений, что вакцина может вызывать какие-то неблагоприятные реакции потом?
Это абсолютно неправда. Я пример приведу. Вот если взять синдром Гиена-Барре, который может возникнуть как послевакцинальное осложнение, то частота появления такого осложнения 1 на 1 000 000. А если взять, удар молнии, то это вероятность такого события 1 на 13 000. Как вы видите, вероятность быть ударенной молнией намного выше, чем вы можете получить это осложнение после прививки. Современные прививки очень безопасны и эффективны. За этим строго следят как производители, так и другие лаборатории, которые контролируют качество. И небезопасная прививка просто не может поступить на рынок.
Вы упомянули о том, что привиться от гриппа мог любой желающий. Это было бесплатно, я правильно понимаю, и это можно было сделать в любом медицинском учреждении?
Сама процедура вакцинации, конечно же, бесплатна. В любом государственном медучреждении желающие могли привиться, но прививку нужно было купить. Сами вакцины продаются в аптеках, они доступны, но нужно будет купить вакцину, затем идти в заведение медицинское, где бесплатно провакцинируют.
Скажите, пожалуйста, вот какие рекомендации Центра общественного здоровья, вот, например, если сейчас, сегодня я слушаю новость, что в конце января, в начале февраля может быть вспышка гриппа, но я не сделала прививку по каким-то соображениям, как в этой ситуации мне нужно себя вести, чтобы не попасть вот в эту волну людей, которые заболеют гриппом?
Обязательно. В первую очередь вы должны вакцинироваться. Это не поздно сделать даже в разгар эпидемии. Да, за нашими прогнозами мы ожидаем вторую волну гриппа в конце марта-апреле. Поэтому, конечно же, чтобы быть защищенным, нужно сделать прививку.
То есть это можно сделать даже сейчас?
Конечно. Мы советуем сделать прививку прямо сейчас. Те люди, которые по каким-то причинам не успели привиться до начала эпидемического сезона, могут привиться и сейчас.
Такой вопрос. Вот мы с вами обсуждали, насколько повлияла кампания по информированию насчет безопасности вакцинирования на граждан. Наблюдаете ли вы какой-то эффект от этого на количество людей, заболевших гриппом в этом году?
К сожалению, такого явного эффекта пока что не видно. Я объясню, почему. У нас привито состоянием на сегодня примерно 0,4 населения всей страны. Это достаточно мало. И это создает только индивидуальную защиту каждого привившегося.
То есть 0,4 от всего населения страны привито от гриппа?
Да, да.
А для того, чтобы это заболевание не распространялось так, как это обычно происходит в Украине, например, о каком количестве должна идти речь?
Всемирная организация здравоохранения для того, чтобы остановить распространение гриппа, рекомендует привить не менее 70% групп риска. Если будет привито 70% групп риска, вы уже перечислили этих людей, это люди, которые в силу своих профессиональных обязанностей контактируют с большим количеством людей, это люди с хроническим заболеванием, беременные, детки, пожилые люди. Если эти люди будут привиты, удастся остановить распространение гриппа. Мы говорим о цифрах 70-75%.
Вот буквально последний короткий вопрос по вашим наблюдениям. Кто эти люди, которые вот эти 0,4%, кто прививается? Кто ответственнее остальных граждан относится к своему здоровью? Возможно, у вас есть какие-то наблюдения по поводу группы населения?
Да, конечно. Мне приятно сообщить, что лидеры в вопросах вакцинации – это медработники. В силу своих профессиональных обязанностей они каждый день сталкиваются с огромным количеством вирусов. Они на страже здоровья находятся и на острие атаки. Они вакцинируются более всего. Администрации больниц закупают вакцины и вакцинируют медработников бесплатно. Также это ответственные руководители предприятий и заводов, фабрик, которые хотят, чтобы их работники не болели, выходили на работу и не было экономических убытков. Также это закрытые коллективы, такие как интернаты, дома для пожилых людей и тому подобное заведение тоже вакцинируются очень активно.
Спасибо. Я вынуждена вас прервать. У нас уже заканчивается эфир. Очень много полезной информации. Оксана Артемчук, зав. Отделом гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, была на связи с радио «Крым Реалии». Будьте ответственны и ответственно относитесь к здоровью своему и других.